Ό,τι και να γίνει, στο βάθος πρέπει πάντοτε να τους δίνουμε τη δικαιολογία ότι κινούνται από αγάπη. Και είναι σπουδαίο πράγμα στον άνθρωπο το κίνητρο του. Άλλο πράγμα η κακοήθεια, άλλο πράγμα η αγάπη. Μπορεί να μας επαινεί και να μας κάνει τα θελήματά μας, αλλά δεν τα κάνει επειδή μας αγαπά. Έστω και αν μας αρέσει, τα κάνει γιατί έχει κακό λογισμό, κακιά κίνητρα. Ενώ άλλος μπορεί να μας μαλώνει και να μας αντιστρατεύεται και να μας θλίβει, αλλά τον δικαιολογούμε γιατί το κάνει από αγάπη. Έτσι, έστω και ένα ποσοστό δικαιολογίας πάντοτε στους γονείς πρέπει να δίνουμε. Όμως, σας είπα και την άλλη φορά, υπάρχουν περιπτώσεις που δυστυχώς έρχεται και σε σύγκρουση το θέλημα του Θεού με το θέλημα των γονιών μας. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εκεί δεν χωρά συμβιβασμός. Γιατί? Διότι από το Θεό και κάτω όλα τα πράγματα έχουν μια θέση. Ο Θεός είναι το απόλυτο και το ανώτατο, το άκρος εφετών, το ανώτατο. Από το Θεό και κάτω αξιολογούνται όλα τα άλλα. Ακόμα και η αγάπη μας προς τον πλησίον δεν έχει νόημα εάν δεν ξεκινάει από την αγάπη προς τον Θεό. Και πολλές φορές η αγάπη προς τους γονείς ή η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά έγινε αιτία αιώνιας καταστροφής και των παιδιών και των γονιών. Ενώ η πρόσκαιρη έχθρα και ιδίως να γίνεται για τον Θεό, να ξέρετε ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Μπορεί να φωνάξει, μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να κλάψει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να κάνει χίλια δυο. Αλλά θα έρθει η ώρα, επειδή αυτό γίνεται για τον Θεό, που θα ενεργήσει μέσα του αυτή η αντίδραση κατά ευεργετικών τρόπων. Και έκλαψε, φώναξε, αντέδρασε, έβαλε, ξέρω εγώ, απειλές αυτά, αλλά ήρθε η ώρα που έσπασε η αντίσταση. Και όλη εκείνη η μανία κατέληξε σε νίκη του Θεού μέσα στη ψυχή του ανθρώπου εκεί. Και ακόμα να ξέρετε κάτι άλλο, αυτό που λέει και στο γάμο, στην ακολουθία του γάμου, που οπωσδήποτε πάντα αλλά δεν ακούεται, ότι ευχή γονέων στηρίζουν σε θεμέλια οίκων. Έτσι το λέει. Το ακούτε? Οι γονείς μόνο είπαν ναι. Είναι από τα ρητά τα οποία μαθαίνουν οι γονείς αυτά. Είναι τα ρητά του Ευαγγελίου, τα μαθαίνουν οι γονείς. Λοιπόν, ξέρετε παιδιά πράγματι ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές των γονιών. Διότι όταν προσεύχεται ο γονιός, προσεύχεται με την καρδιά του για το παιδί του. Έχει καρδιακή προσευχή όταν προσεύχεται για το παιδί του. Και η καρδιακή του προσευχή έχει άμεση κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Έχει μεγάλη δύναμη η προσευχή των γονιών. Ξέρετε ακόμα ότι ευλαβείς γονείς επέδρασαν και σε αγίους ανθρώπους με την προσευχή τους. Ως επίσης, και όταν ο γονιός αγαναχτεί εναντίον του παιδιού του, έχει κακή επίδραση στο παιδί του. Και έχει μεγάλη σημασία το παιδί εκείνο που κάνει να είναι κάτω από την ευλογία των γονιών του, να έχει την ευχή των γονιών του. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Και να το, εμείς στην Κύπρο παλιά το είχαμε, τώρα το χάσαμε κι αυτό, αλλά το είχαμε παλιά. Έτσι τα παιδιά φιλούσαν το χέρι των γονιών τους, έπαιρναν την ευχή τους, είχαν μια ιερή σχέση το παιδί με το γονιό. Μια ιερή σχέση. Μου έκανε πολύ εντύπωση στη Ρωσία όταν πήγα το 1992, που είδα, ήμουν εκεί έξω από μια ακαδημία, ένα πανεπιστήμιο, που κάποια μητέρα φέρνει την κόρη της στο πανεπιστήμιο, Ρωσίδα. Και όταν ήταν αποχαιρετιστού για να φύγει η μητέρα, πάει πίσω, η μητέρα έσκυψε η κόρη και η μητέρα έβαλε το σταυρό και σταύρωσε το παιδί της και το ασπάστηκε τρεις φορές, όπως ασπάζονται οι ιερείς στη Θεία Λειτουργία. Και λέω, κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι πώς διατήρησαν αυτή τη σχέση. Είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτή η ιερή σχέση του παιδιού με τον γονιό. Αλλά για να υπάρξει αυτή η σχέση πρέπει να καλλιεργείται και τέτοιο πνεύμα. Όταν υπάρχει ιερή σχέση το γονιό μεταξύ τους, τότε υπάρχει και ιερή σχέση με τα παιδιά. Και όταν όλη η οικογένεια κολυμπά μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε όλα αυτά τα πράγματα ξαναμπαίνουν μέσα σε αυτήν την ευλογία του Θεού. Είναι μεγάλη υπόθεση η ευχή των γονιών μας. Και ξέρετε ακόμα, έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος, αυτός ο Άγιος ο Μεγάλος, ότι το παιδί το οποίο αυθαδιάζει στους γονείς του, και ιδιαίτερα αυτό που λέει εδώ, όταν βρίσκει τους γονείς του, αυτό το παιδί πραγματικά έχει δαιμονική ενέργεια στην ψυχή του. Είναι απίστευτο πράγμα το τι διαστροφή πνευματική υφίσταται η ψυχή του παιδιού, το οποίο βρίζει το γονιό του. Πολύ δε περισσότερο όταν το χτυπήσει κιόλας. Εκεί πραγματικά ανατριχιάζει κανείς. Εγώ όταν ακούσω άνθρωπο που έρχεται μου πει ότι χτύπησε τη μάνα του, ας πούμε, πραγματικά αν μου πει ότι κάτι φοβερές αμαρτίες, μπορεί να μην τρομάξω. Αυτό σαν πολύ, δεν μπορώ να το βαστάξω αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή διαστροφή, φοβερή δηλαδή κακία που συμβαίνει μέσα. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το παιδί. Δηλαδή σαν να πιάνει το μαχαίρι και σφάζει τον εαυτόν του. Γι' αυτό ξέρετε ότι ένα από τα σημεία της συντελείας του κόσμου, ο Απόστολος έβαλε μαζί με τα άλλα και γονεύσει να απηθείς, λέει. Δηλαδή όταν τα παιδιά γίνονται απηθείς και σκληροί και υβριστές προς τους γονείς τους. Και αυτό το φαινόμενο, ξέρετε παιδιά, είναι φαινόμενο της εποχής μας. Παλιά δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Συνέβαινε μεμονωμένα. Οι άνθρωποι ήξεραν να έχουν μία, πώς να πούμε, όχι σεβασμό να το πω, δεν μου αρέσει τόσο η λέξη αυτή, ας το πούμε μία αρχοντική σχέση αγάπης με τους άλλους. Και αγαπούσαν με αρχοντιά και τους βασιλείς και τους άρχοντες και τους πιο μεγάλους ανθρώπους και τους γέρους και τους πλουσίους και τους γονείς τους, τους δασκάλους τους. Σήμερα πάει ένα πέφτουν αυτά τα πράγματα. Και είναι τραγικό πράγμα να βλέπεις νέα παιδιά να κάνουν αυτό το τεράστιο έγκλημα εις τον εαυτόν τους. Είναι έγκλημα όταν το παιδί καταργεί αυτές τις σχέσεις. Μπορεί δικαιολογημένα να έχει, πώς να πούμε, οι προφάσεις είναι δικαιολογημένες. Να πει ότι ο πατέρας μου, η μάνα μου, ας πούμε, δεν είναι στα καλά τους. Ο δάσκαλος μου, ας πούμε, δεν είναι στα καλά του. Λέει πράγματα αυτά, με αδίκησε. Ξέρω χίλια και πράγματα, ο ένας, ο άλλος, οποιοδήποτε. Μα αν θέλεις να βρεις δικαιολογίες, βρίσκεις. Αλλά δες εσύ τι κάνεις. Διότι το καλό δεν είναι καλό, αν δεν γίνει και με καλόν τρόπο. Εάν θέλεις να αντιδράσεις, να αντιδράσεις με καλόν τρόπο. Από τη στιγμή που αντιδράς με κακόν τρόπο, εχάλασες και όλα τα άλλα καλά που έκαμες. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνο να έχει δίκιο κανείς, δεν φτάνει μόνο να δικαιολογείται, αλλά πρέπει να κοιτάξει και με ποιον τρόπο ζητά το δίκαιό του. Και να πούμε και το τελευταίο, γιατί σας είπα κάτι τώρα. Όταν λέγει να πει ψέματα, εάν είναι ανάγκη να πει ψέματα, καλύτερα να μην λέει ψέματα. Έτσι. Ούτε εγώ θα σας πω να λέτε ψέματα. Αλλά το ψέμα είναι ψέμα με κακοήθεια. Καμιά φορά να πούμε ότι υπάρχουν και ψέματα τα οποία επιβάλλονται. Με ποια έννοια? Παραδείγματος χάρη, έγινε ένα ατύχημα και πρέπει πάντα να το πεις στην οικογένεια. Και τι θα πάνε να πεις? Καλησπέρα σας, ας πούμε, η οικογένεια σας εξολοθρεύτηκε. Έχει ο άλλος καρκίνο. Φαντάσου τώρα γιατρό να το πεις, ξέρεις, λοιπόν, πάρα πολύ, αλλά έχεις καρκίνο. Πάει ο άνθρωπος, τον εδιέλυσε. θα αρχίσει σιγά σιγά να το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα το κάνει με καλόν τρόπο. Λέει και μια ιστορία ότι ένας τον καιρό της Τουρκοκρατίας πήγε να αναχωρήσει με γυναίκα του, πήγε στο Χότσα, ξέρω εγώ, στον Καδί, πώς το λέγανε. Αυτό, του λέει, τι είναι να χωρίσει με γυναίκα σου, του λέει, δυστυχώς είναι πολύ ειλικρινής. Λέει, καλά, έτσι πολύ ειλικρινής και θέλει να χωρίσεις. Λέει, δεν την αντέχω, να την χωρίσω. Λοιπόν, έλεγε, έρθει εδώ να δούμε, να σου δώσω το χαρτί, πρέπει να την εξετάσω. Μόλις πάει εκεί, λέει, πα, τι κάνει, βρε, στραβοκαδί, του λέει. Πράγματι, αυτός είχε λίδωρα τα μάτια του. Λέει, πάνε, λέει, της αξίζει και ο διαζύγιο. η ειλικρίνεια δεν είναι ειλικρίνεια να πάει να κατασκοτώσει τον άλλον άνθρωπο, παιδιά. Δηλαδή φαντάσου τώρα, ας πούμε, να πεις του άλλου κάτι που εσύ, που το βλέπεις εσύ, να σου πούνε εσένα, να δούμε πρώτα. Ας σε πιάσουμε εσένα, να σου πούμε την ειλικρίνεια όλοι, περί του τι αισθανόμαστε εμείς για σένα. Και τώρα, αν μας πεις εσύ τι αισθάνεσαι για μας, και να δούμε τι θα βγει μετά. Διαβάζαμε αυτές τις μέρες στο μοναστήρι στην τράπεζα ένα γεγονός το οποίο περιγράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Λέει ότι σε ένα μοναστήρι κάποιοι μοναχοί πήγαν να θερήσουν, και ήταν μια ομάδα που θα πήγαιναν να θερήσουν. Το ένα από τους μοναχούς του έπεσε πυρετός, και ενώ ξεκίνησε να πάνε, ότι δεν μπορώ να πάω, έχω πυρετό πολύ, και επέστρεψε στο δωμάτιο. Οι άλλοι πήγαν να ξαναθερίζουν. Εκεί που θέριζε ήταν αδύνατοι άνθρωποι, και τους έπιασαν οι λογισμοί, όπως λέμε και εμείς στην καλοκαιρική νευρολογία. Και αυτός τώρα πήγε να κοιμηθεί, δεν ήρθε να μας βοηθήσει, εμείς που συνόμαστε εδώ, ξέρω εγώ, αυτά. Τους έπνιξαν οι λογισμοί εκεί, που του λένε ενός, πάνε πέντε γρήγορα να έρθει εδώ να βοηθήσει. Εντάξει, είναι ευλογημένο, πήγαινε εκείνος. Ήταν ενάρετος όμως, και διάκριση. Πάει, του λέει, πάτερ, με έστειλαν οι αδελφοί που θερίζουν, να δω πώς διάγεις, είσαι καλά? Λέει, ναι, λέει, έχουν πολύ ανησυχία για σένα. Και από τη θλίψη τους δεν μπορούν να κάνουν και καλά το έργο τους, διότι ο νους τους είναι κοντά σε σένα, που σκέφτονται ότι ενώ εκείνοι, ας πούμε, είναι υγιείς και δουλεύουν, εσύ ο καημένος ταλαιπωρείσαι και υποφέρεις. Λέει εκείνος, κοίταξε τι καρδία έχουν αυτοί. Αυτοί, λέει, δεν είναι άνθρωποι, είναι άγγελοι. Διότι ενώ εγώ τους άφησα, ας πούμε, και δουλεύουν αυτοί, και εγώ κοιμούμαι εδώ και τέλος πάντων οικονόμαστε αυτού, με εκεί δεν ταλαιπωρούνται μες στον ήλιο. Δεν είναι άνθρωποι, αυτοί είναι άγγελοι. Λοιπόν, θα σηκωστώ, λέει, να πάω να τους συναντήσω. Τρέχει αυτός μπροστά για να μην γίνει φασαρία. Πάντων, λέει, ο αδερφός, λέει, του είπα, λέει, και με τα χαράς, λέει, μόλις άκουσε, λυπήθηκε και λέει, αλήθεια, θλίψα τους αδερφούς, θα πάω να τους ζητήσω συγγνώμη. Έστω και αν είμαι τιμωθάνατος, και πράγματι, λέει, είναι μέχρι θανάτου. Αλλά σηκώστηκε κουτσά-κουτσά να έρθει να σας βάλει μετά να σας πει συγγνώμη και να πεθάνει. Εκεί, λέει, πάω και να πεθάνει, ας πούμε, και να μας πει και συγγνώμη. Σηκώστηκε αυτοί να τρέξουν να πάνε να τους συναντήσουν. Και μόλις συναντήθηκαν, πήγε να μιλήσει ένας. Του λέει, μην πεις τίποτα, ας πούμε. Λέω, όχι, εσείς να μην πείτε τίποτα, λέει. Ούτε ο ένας είπε, ούτε ο άλλος. Και ευράβευσε ο Θεός, λέει, ευράβευσε ο Θεός τη διάκριση του αδελφού. Εάν επήγαινε, του λέει, ότι ξέρεις, με έστειλα να σου πω, σήκω γλύρω πάνω και πάνω να θερήσει. Θα λένε και εκείνος ότι να πάω να θερήσω, όχι, δεν θα πάω ούτε τώρα ούτε ποτέ. Πάνε τα πράγματα. Γι' αυτό, λοιπόν, όταν έχουμε πνευματική οριμότητα, παιδιά, τότε χειριζόμαστε και πνευματικά τα πράγματα. Έτσι. Και βλέπουμε και πνευματικά και έχουμε και καλούς χειρισμούς. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να αρχίσει να μπαίνει μέσα στην ισορροπία. Αν μπει στην ισορροπία, τότε βρίσκει λύσεις σε όλα τα προβλήματα, διότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα για τον Θεό, επομένως ούτε και για τον πνευματικό άνθρωπο. Είναι 9 η ώρα. Θέλετε να πείτε τίποτα? Πες μας.
Ναι, εκεί είναι όταν ο γονιός, ας πούμε, είναι μακριά από την εκκλησία, ενώ είναι στην αξιστέρια, αλλά Έτσι, ας πούμε, να απειλή μια κυρία στο να ξυνολογεί την ακοινωνία. Δεν του λέμε να στείλουμε κάτι. Λέει, εντάξει, πιο μεγάλο να κοντεύσει τον καιρό.
Μέρες μου. Τις έχει τακτοποιημένες τις μέρες του. Ό,τι γίνεται όταν ο γονιός υποτίθεται στην εκκλησία και το παιδί μακριά. Ο καλός τρόπος, το καλό παράδειγμα, η καλή συμπεριφορά, τα καλά λόγια και η προσευχή βοηθούν τον άλλον άνθρωπο. Όπως και ένας γονιός, ο οποίος τάχα είναι της εκκλησίας και θέλει να φέρει τα παιδιά του με το ζόρι μέσα στην εκκλησία και δεν έχει καλό παράδειγμα. Και ας πούμε, κάνει το παιδί μια ταξία και του λέει στάσου να πάω να κοινωνήσω και να αυτό μετά συντακτοποιήσω. Κατάλαβες. Τι κακό παράδειγμα του δίνει. Δηλαδή πριν να κοινωνήσει δεν μπορεί να τον μαλώσει, μήπως και χάσει την κοινωνία. Αλλά του τάζει όμως. Τώρα να πάω να κοινωνήσω και άρθω σε πιάσω το ξύλο. Το ίδιο πράγμα και το παιδί. Εντάξει, του πες 9, 2, 3, 5, 10. Δεν το δέχεται. Σεβαστό. Ζεις εσύ πνευματικά όμορφα, ωραία. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει. Το φως φαίνεται, παιδί μου, δεν κρύβεται. Και να έρθει η ώρα που κι αυτοί με το καλό παράδειγμα τα καλά λόγια και την προσευχή να καταλάβουν. Δεν πρέπει να μας αγχώνει η σωτηρία των άλλων. Αυτή δουλειά του Θεού. Δεν είμαστε εμείς που σταυρωθήκαμε για τους γονείς μας. Ο Θεός σταυρώθηκε.
Η ευχή ή η κατάρα των γονέων έχουν πράγματι δύναμη στα παιδιά ή είναι απλώς προκατάληψη?
Έχουν πράγματι δύναμη. Οι ευχές έχουν πάντα δύναμη. Οι κατάρες δεν έχουν δύναμη, διότι πιστεύω ότι κατά βάθος δεν τις αισθάνονται. Όμως είναι τραγικό να σκουνιώνει να καταργεί το παιδί, έτσι. Ούτε και ο Θεός μας αφήνει εκτεθειμένους εάν δεν φταίμε, ας πούμε, και μας καταργούνται άδικα. Όχι μόνο οι γονείς μας, αλλά οποιοςδήποτε. Αλλά οι προσευχές τους πάντοτε μας σκεπάζουν. Πράγματι είναι γεγονός ότι οι προσευχές των γονιών μας σκεπάζουν πάντοτε. Και να το επιδιώκετε, παιδιά, αυτό το πράγμα. Να μάθετε να έχετε αυτή την ιερή σχέση με τον γονείς σας. Μάθετε να παίρνετε την ευχή των γονιών σας. Να δείτε πόσο καλά θα πάνε τα πράγματα. Ναι. Αυτό που είπε. Μα κοίταξε, εάν ο Θεός ήταν χωροφύλακας, τον έπιανε οπωσδήποτε. Αλλά ο Θεός έχει μυαλό πιο πολύ από εμάς και ξέρει, ας πούμε, ότι αυτό δεν είναι ψέμα. Ήταν μια οικονομία των πραγμάτων για να οδηγήσει τα πράγματα στη λύση. Δεν είναι ένα ψέμα αυτό. Διότι το ψέμα πηγάζει από κακοήθεια. Έτσι. Καλά, δεν μου λέτε, παιδιά, την 1η Απρίλη έχετε μάθημα? Όχι να μου πείτε ψέματα όμως. Είναι 1η Απριλιά. Ε, έχουν. Δηλαδή δεν έχετε. Δεν έχετε μάθημα, δεν έχει ούτε ομιλία. Και τι θα σας κάνω, αφού 25 του Μάρτη της Παναγίας πάλι δεν έχετε. Τι είναι? Α. Καλά, τρίβια. Λοιπόν, επόμενη φορά θα είναι στη 2 του Απρίλη, ημέρα Τρίτη. Εντάξει. Και εξομολόγησης και ομιλία. Αλλά να ξέρετε ότι είναι η τελευταία μέρα για εξομολόγηση και ομιλία πριν το Πάσχα. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να φύγω. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον. Ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, γίναν αυτό ψώμεσα φως το απρόσχον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντους ημιτρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, και στις 2 Απρίλη, ημέρα Τρίτη, έτσι θυμάστε.